Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ mi parolos pri io kio estas temo ekde ne tiom longa tempo en Esperanto renkontiĝoj kaj tio estas la alireblego de renkontiĝoj. Do kion tio signifas? Efektive mi parolas pri tio kiel pli bone informi la homojn, la ontajn partoprenantojn de via renkontiĝo. Do, kion signifas alireblego? Tio signifas, ke kiel oni povas plej bone helpi kaj plej bone informi partoprenantojn pri via renkontiĝo. Kiel igi via renkontiĝon pli bonveniga loko, pli alirebla, kaj tio signifas ankaŭ kompreneble, kiel atenti pri la bezonoj de viaj partoprenantoj. Kaj tio povas signifi partoprenantojn en ruseĝo aŭ partoprenantojn kun mensaj malsanoj aŭ glatajn partoprenantojn, do glat estas ĝenerala mallongigo, geja, lesba, ambaŭ seksema, transa partoprenantoj, kiuj eble venos aŭ konsideras partopreni vian renkontiĝon. Do, en tiu ĉi epizodo mi efektive parolas pri kiel pli bone informi. Kaj estas kvazaŭ dua parto de la partoprenanta epizodo de la unua serio. Do, en la unua serio mi iomete rememorigas vin pri kio mi atentigis vin. Kaj ĉefe mi parolis pri tio, ke vi devas pensi pri la partoprenantoj tiel, ke ili aŭ estas komencantoj, do ankoraŭ ne vere partoprenis Esperantajn renkontiĝojn, aŭ tute ne, efektive, aŭ estas vere spertaj partoprenantoj kaj venas al via renkontiĝo pro tio, ĉar jam partoprenis plurajn Esperanto-renkontiĝojn kaj ja volas daŭrigi tiun tradicion en sia vivo. Do, tio estas grava konsiderindaĵo, kiam vi organizas Esperantajn renkontiĝojn, ĉu ne? Sed estas aferoj pri kiu mi ankoraŭ ne parolis, kaj mi nepre volas daŭrigi la temon, kaj tio estas, ke viaj partoprenantoj, evidente, ni povas diri, ili estas en aliaj kategorioj ankaŭ. Do, kiam mi diris, estas pluraj kategorioj por partoprenantoj, kaj eble mi parolu pri tiuj kategorioj, kiuj ne estas tiom videblaj, ne nepre estas evidentaj, kaj pri kiuj vi ne nepre demandas en la aliĝilo, ĉar pri novaj partoprenantoj, pri komencantoj, mi vere entuziasmigas kaj volas vin peti, ke vi vere atentu pri tio, ĉu iu estas nova en via renkontiĝo, sed estas kelkaj aferoj, pri kiu vi ankaŭ devas atenti. Se vi volas havi bonan renkontiĝon, se vi volas, ke homoj bonfartu en via renkontiĝo. Ĉar la afero estas, ke vi, kiel organizanto, povas multege fari por havi bonan etoson en via renkontiĝo. Vi multege povas influi la etoson, kaj tio signifas, ke vi povas multege antaŭorganizi kaj multege fari por certigi ke viaj partoprenantoj bonfartos dum via renkontiĝo. Mi esperas, ke tio estas unu el la celoj de viaj kunvenoj, ke la homoj bone fartu dum tiuj horoj, tagoj, kiam ili estas kune. Kaj do, mi komencas per tre ĝenerala konsilo, ĉar mi pensas, ke tiu konsilo estas unu el la ĉefaj konsiloj de ĉiu organizado, kaj tio signifas, ke vi ofte pensu pri tio aŭ eĉ havu skribite ie centre por vi, kiam mi organizas la renkontiĝon. Kaj tio estas, ke ju pli bone vi informas pri via renkontiĝo, des pli bone fartas viaj partoprenantoj. Mi pensas che neniam estas sufiĉe da informoj? Oni neniam povas sufiĉe informi pri via renkontiĝo? Kaj la organizantoj povas ĉiam pli kaj pli rakonti kaj diri pri sia renkontiĝo. Kaj do, kiel mi diris, mi parolis pri tio rilate al komencantoj, sed mi vere parolas tre ĝenerale. Mi komprenas, ke tiuj, kiuj jam partoprenis viajn renkontiĝojn, eble konas pli pri kio okazas, aŭ ĝenerale kio okazas, sed tamen ankaŭ ilin ne ignoru, eĉ se ili jam partoprenis eĉ vian renkontiĝojn. Do, mi parolas pri tio, ke ĝenerale renkontiĝoj ne sufiĉe bone informas pri tio, en kiaj ejoj estas la renkontiĝo, aŭ se estas unu ĉefa ejo, kaj ĝenerale kiu tipa estas la renkontiĝo. Mi pensas, ke ne ĉiu renkontiĝo taŭgas por ĉiu. Do, nur diri, ke estas Esperanto-renkontiĝo, mi pensas, ke tio estas iomete malmulte. Oni povas multe pli fari, kaj por vi, kiel organizanto, kaj pri tio mi parolis antaŭe, kiam vi pripensas, por kiu vi organizas, kaj kian etoson vi volas, kaj kiu tipajn homojn vi volas allogi al via renkontiĝo, tio klare indiku, kian etoson vi volas atingi, kiun celon vi havas por via renkontiĝo. Kaj en tiu kazo, la homoj tre bone povos pripensi, ĉu efektive volas partopreni via renkontiĝon, ĉu volas esti parto de tia renkontiĝo aŭ ne. Kaj pro tio mi tre dankas ĉi tie, kaj ankaŭ poste mi parolos pri Egalecen, la laboron de Egalecen, serĉu ilin en la reto. Vi povas multege legi pri tiu ĉi temo. En la retejo de Egalecen ili skribas multe pri la temo de feminismo, pri glataj temoj, kaj kiel atenti pri alirebligo, kaj donas multege da bonajn konsilojn. Do, mi ne volas ĉiun konsilon preni de la retpaĝo, kiun ili havas. Legu por vi mem. Kaj kompreneble mi ankaŭ mem havas miajn ideojn, kiel pli bone organizi renkontiĝon, por ke ĉiu bonfartu. Do, eble ni komencu per tio, ke gravas havi regularon por la renkontiĝo. Mi parolas pri tio, ke estas bone fari tion, ke vi efektive skribas, kian konduton vi ne akceptas dum via renkontiĝo, kaj fakte diri, ke kelkaj kondutoj simple ne estos tolerataj, kaj vi, kiel organizanto, rajtas forĵeti homon de via renkontiĝo, kiu ekzemple ĝenas aliajn partoprenantojn. Tio estas unu afero, kun kio mi ne kreskis. Do, tio estas relative nova afero ankaŭ al mi, ke la unuan fojon, kiam mi vere renkontiĝis kun tiuj kondutreguloj, efektive ne estis en Esperanto-renkontiĝo, sed en renkontiĝo pri komputilaj sciencoj aŭ programado, kie oni skribis detale, sed ne longe, sed vere klare pri tio, kian konduton oni ne akceptas, kaj ke la renkontiĝo mem estas akceptema loko, kaj oni provas atenti pri tio, ke ĉiu bonfartu. Kaj mi vidis, ke oni havis unu viron, unu virinon por helpi pri tiaj aferoj, do se iu havis ajnan problemon dum la renkontiĝo, tiam oni povis iri aŭ al unu viro aŭ al virino rilate al la problemoj, kaj paroli kun tiu persono de la organiza teamo. Do, estas tre facile havi tiun personon decidi, ke iu en la organiza teamo, prefere pluraj homoj, eta teamo, zorgas pri tio, ke la partoprenantoj bonfartu. Ofte, kiam estas konfliktoj dum renkontiĝo, temas pri miskompreno, ke estas tre bone havi personojn, kiuj povas de ekstere helpi solvi tiujn konfliktojn. Do, tial mi tre Ŝatus vidi, ke renkontiĝoj havas regularon. Bedaŭrinde, estas multege da homoj, kiuj estas rasismaj en Esperantujo, seksismaj, kaj se vi kiel organizanto klare diras, ke vi ne akceptas tian konduton en via renkontiĝo, vi multege helpas tiuj partoprenantoj, kiuj timas, ke eble estus diskriminaciitaj dum sia tempo en la renkontiĝo. Aŭ eĉ ne volus partopreni, ĉar sentus tia, ke ne fartus bone aŭ sekure dum via renkontiĝo. Kaj mi devas ĉi tie diri, ke multege da homoj bedaŭrinde ŝercas pri tio. Oni vere ne seriozas pri tio sufiĉe, laŭ mia kompreno, kion mi vidis ĉirkaŭ mi ĝis nun, ke tio ja estas grava afero, kaj ni ja seriozu pri tio, ke ĉiu partoprenanto bonfartu. Kaj la afero estas, ke vi kiel organizanto, mi denove ripetos tion, vi povas multege fari por ke viaj organizantoj kaj partoprenantoj bone fartu, bone kunrilatu. Do, ankaŭ rilate al la informado pri la renkontiĝo. Do, ekzemple, ni parolu pri tio, kio igas malfacile por partoprenantoj partopreni renkontiĝon. Kaj kompreneble estas kostoj de renkontiĝo, kaj mi diris antaŭe, ke ĝenerale junularaj renkontiĝoj ne kostas multe. Mi scias, ke tiu ne kostas multe estas relativa afero, sed nun, ekzemple mi, kiu estas vere je la limo de junularaj kaj ne plu junularaj renkontiĝoj, mi ŝokiĝas vidi, kiom multekostaj plenkreskaj renkontiĝoj estas. Kaj intence mi volas diri, ke se vi povas, faru malmultekostajn junularajn renkontiĝojn. Ne havu altan kotizon kaj vere atentu pri tio, kiom kostas kio. Mi memoras, ke antaŭ 10 jaroj facile, eĉ antaŭ 5, nuntempe iomete malpli, sed por mi tre gravis eĉ tiu 2-3 eŭra diferenco, ekzemple por ekskursoj, kiam oni devas aparte pagi por ekskursoj dum renkontiĝo. Plurajn renkontiĝojn mi tiel partoprenis, ke mi simple ne ekskursis dum la ekskursaj tagoj aŭ duontagoj, ĉar mi ne havis tiun aldonan monon por pagi pli krom la kotizo. Do, ekzemple, se vi ne bezonas havi kotizon por via renkontiĝo, kaj ju pli mallonga estas via renkontiĝo, des pli ebla tio estas. Se via renkontiĝo estas longa, kompreneble vi devos lui ejon, sed eble vi povas lui malmultkoste ejon, eble vi povas negoci, ke vi ne pagu por la ejo, aŭ havi iun bonan interŝanĝon rilate al tio, sed la afero estas, ke kostoj tre, tre gravas. Kaj vi devas tre bone skribi en viaj informiloj, ĉefe en via retpaĝo, kio kiom kostas, kaj kiajn aldonajn kostojn renkontiĝo havas. Kaj kompreneble, rilate al la informado, vi ankaŭ devas sufiĉe frue informi pri via renkontiĝo. Do, en kelkaj landoj, ekzemple en mia, en Hungario, kiam ajn vi vojaĝas, efektive ne kostas trajnbileto aŭ busbileto malsame. Se vi aĉetas unu semajnon pli frue aŭ la tagon, kiam vi vojaĝas, tio ne gravas. Sed en multege da landoj la kostoj de bileto ŝanĝiĝas. Kaj tio signifas, ke ja gravas, ke se vi estas certa pri tio, kie vi organizos vian renkontiĝon kaj kiam, en tiu kazo vi ju pli frue informas, des pli da ŝanco vi donas al viaj partoprenantoj por decidi, ĉu ili efektive povos partopreni aŭ ne. Ĉar plej granda kosto de la renkontiĝo kutime estas la vojaĝo, do povi alveni. Kaj vi ne povas Igi ĉiujn partoprenantojn in petveturi kaj efektive ne pagi por sia vojaĝo, bedaŭrinde ne tiel funkcias la afero. Do kaj ĉefe se temas pri internacia renkontiĝo, do se vi volas havi homojn de eksterlande por via renkontiĝo kaj ja temas pri Esperanta renkontiĝo, do espereble tio estas ankaŭ celo, ke se vi povas ju pli buntan partoprenantaron vi havu. Do vere, se vi frue decidas pri tio, ke vi organizos renkontiĝon, kaj frue informas, kaj fixas la datojn, vi povas multege helpi al viaj partoprenantoj decidi, ĉu ili volas partopreni aŭ ne. Kaj kompreneble, mi devas paroli ankaŭ rilate al la kondiĉoj de la ejo. Bedaŭrinde, havi malmultkostan ejon, kaj havi ejon, kiu estas alirebla por rulseĝadoj, estas tre malfacile, laŭ mia sperto. Do, se vi vivas en lando, kie generale oni atentas pri tio, kaj konstruas tiel la konstruaĵon, ke ili estu alireblaj al rulseĝanoj, tiam vi estas tre bonŝanca. En tiu lando, kie mi estas, se mi volas havi tiun lukson, bedaŭrinde, por esperantistoj, kiuj estas en rulseĝo, oni devas tre bone serĉi, sed tio plej ofte signifas, ke oni ne havas tiujn lokojn malmultkoste. Ekzemple lokojn, kiuj havas lifton aŭ certe havas alireblan necesejon kaj ĉambron kaj ĉion duŝejon por rulseĝanoj. Se vi povas, kompreneble, bonvolu atenti pri tio kaj almenaŭ provu serĉi ejojn, kiuj povas tiun eblon havi, se tio ne estas facila afero. Sed vi kiel organizanto povas atenti pri tio, povas strebi, almenaŭ provi, trovi ejon, kie rulseĝanoj ankaŭ povas partopreni. Kompreneble, se vi ne trovas tian ejon, vi skribu klare en via retpaĝo, en viaj informiloj, ke bedaŭrinde la ejo ne taŭgas por rulseĝanoj. Kaj kompreneble, estas multege da partoprenantoj, pri kiuj vi simple ne scias kiel ili fartas. Vi ne vidas en la kapon, en la cerbon de tiuj partoprenantoj. Vi ne scias kiel ili fartas mense, kaj mi parolas ankaŭ por mi mem. Kaj pro tio, ju pli bone vi povas priskribi, kia estas la ejo, kaj kiaj estas la ĉambroj, kaj ĉu vi havos ekzemple gean ĉambron aŭ ĉambron, kie estas nur homoj de la sama genro, tiam vi povas facile helpi al tiuj partoprenantoj elekti ĉambron, ke ili estu en tia loko, kiu pleje taŭgas por si. Kompreneble, se vi mem organizas la loĝadon ankaŭ. Same pri la duŝoj, se estas duŝoj, en la ĉambro ju pli bone, sed se estas komunaj duŝoj kaj kompreneble komunaj necesejoj, vi povas ilin igi genroneŭtrajn. Ne estas tiom malfacila tion fari. Mi pensas, ke pli gravas, ĉu estas tiuj pisejoj en ĝi aŭ sidlokaj necesejoj. Kaj la fakto estas, ke kutime oni eĉ ne pensas pri tio, kaj oni aŭtomate tradukas, kio estas sur la ŝildoj. Kaj fakte oni facile povas decidi pri genroneŭtraligo. Oni facile povas reuzi la ŝildojn kaj simple decidi, ĉu iu necesejo aŭ duŝejo estas genroneŭtra aŭ ne. Vi ne nepre devas uzi la ŝildojn de la loko, kaj vi povas decidi meti la ŝildojn kaj renomi ilin kaj redesegni ilin. Sen probleme. Same kiel vi faras pri, ekzemple, kiam vi decidas doni nomojn al prelegejoj aŭ ĉambroj, ke la partoprenantoj bone sciu, kiu ĉambro estas kie, kaj kiu programo estas en kiu ĉambro. Ne estas tiom malfacile. Do, ekzemple, denove mi povas proponi al vi la retpaĝon de Egalecen, ili eĉ faris por vi tiujn ŝildojn. Simple prenu ilin de la reto, printu, uzu ilin. Tiom facile. Multege gravas por la partoprenantoj. Ne por ĉiuj, almenaŭ estas unu aŭ du por kiuj tiuj aferoj gravas, kaj faru tiun taskon por ili. Vi helpas multege. Do kaj kompreneble rilate al sociaj spertoj kaj vere kiu kiel fartas en grandaj renkontiĝoj kie estas multe da homoj. Mi mem estas tia persono kiu kapablas sufiĉe multe esti kun aliaj homoj, sed poste mi vere bezonas esti sole por horo aŭ du kaj bezonas reŝarĝi miajn bateriojn, ĉar mi ne kapablas daŭre esti kun multege da homoj. Kaj mi pensas ke se temas pri granda renkontiĝo, evidente oni pensas pri tio ke oni ne devas partopreni ĉiujn renkontiĝojn, ĉiujn programerojn, ĉiujn partojn de la tago, ĉar ja estas paralelaj kunsidoj, paralelaj ekskursoj, kio ajn. Sed, se via renkontiĝo estas pli malgranda, kaj denove, pensu pri la novuloj. Se vi ne kapablas pensi rilate al tio, kion tiuj homoj sentas, kiuj havas problemojn en sociaj rilatoj, aŭ estas malcertaj en sociaj rilatoj, tiam pensu pri tio, ke venas novulo al via renkontiĝo. Kaj kion komprenas novulo al via renkontiĝo? Kiu ne scias ion ajn pri tio, kion vi celas? Kiu ne scias ion ajn pri kion vi organizas? Vi facile povas diri al tiuj personoj, ke ne estas ekzemple devige partopreni ĉiujn programerojn. Jes, por multege da homoj, tio estas vere klara afero. Kompreneble vi ne bezonas partopreni ĉiujn programerojn. Sed ekzemple, mi komence de mia envolviĝo kaj organizado, mi multege okupiĝis pri novuloj. Mi multege okupiĝis kun tiuj partoprenantoj, kiuj venis la unuan fojon, kiuj ankoraŭ vere ne konis iun alian, kaj mi organizis programerojn por ili. Sed, ĝis antaŭ kelkaj jaroj, mi eĉ tute ne pensis pri tio, ke mi ne devigu partopreni tiujn programerojn de la novuloj por la novuloj. Do, alivorte, se novulo ne volas partopreni tiun programeron, kiun mi faris por li aŭ ŝi, mi ne devigu partoprenigi tiun personon. Kaj kompreneble, oni organizas por tiu persono, sed tamen, nur pro tio, ĉar mi pensis pri tio, ke kelkaj homoj ĝojus havi tiun programeron speciale por ili, eble ili tamen ne volas partopreni. Kaj do oni povas unufoje diri aŭ skribi apud la programtabulo, ke ne estas devige partopreni ĉiujn programerojn, se prelego ne plaĉas al vi, se diskutrondo ne plaĉas al vi, se vi devas forlasi la ĉambron, se vi devas aliri de la ĉambro, simple faru, ne gravas, kompreneble, vi ne devas ĉion ĉie ĝis la fino partopreni, se ne plaĉas al vi. Kaj eble eta rememorigilo apud la programtabulo helpas iun tre, kiu timas pri tio, ke, mi estas novulo, mi ne rajtas eliri la ĉambron. Do, ju pli malgranda estas via renkontiĝo, eble des pli gravas diri tion, kie ne estas paralelaj programoj, ke oni ne devas ĉion partopreni, se oni ne volas. Mi jam parolis kompreneble pri manĝado kaj alergioj dum manĝado, sed mi eble bon intence povas denove paroli pri ĝi por unu minuto. Do, mi diris, ke prefere, se vi ne povas atenti pri alergioj aŭ ni diru tiel iom pliaj petoj rilate al la manĝado, tiam ne faru. Do, se vi ne povas fari, ne faru, sed ne premenciu tion sur via retelo en viaj informiroj KOTOPO. Do, kia mi diris, ĉio estas informado. Se vi ion povas organizi, faru, se vi ion povas prizorgi, faru. Do, rilate al alergioj, do, se vi havas manĝaĵon, kiu ne enhavas glutenon, tre bone, sed se vi ne povas prizorgi tion, tiam diru tion. Same, se vi havas jam la menuon por tiuj kelkaj tagoj por la semajno, se vi scias ekzakte kion vi manĝos, do tiam metu sur la Muron de via renkontigio, se vi povas pli frue informu sur la retpaĝo, kaj vere, se vi havas informojn, ju pli multe da informoj havas, des pli bone. Do. Alia afero estas, mi pensas, ke ni parolu ankoraŭ iomete pri alkoholaĵo, kaj do temas pri junularaj renkontiĝoj. Do, ofte oni pensas pri tio nur rilate al sub-dek-ok, ke oni ne vendu alkoholaĵon sub-dek-ok aŭ sub-dudek-unu, depende de kiu parto de la mondo vi estas kaj kiaj reguloj estas, kelkfoje estas 16. Sed ankaŭ oni pri tio devas pensi, ke estas homoj, kiuj efektive tute ne volas trinki alkoholon. Eĉ se trinkis pli frue, nun ne volas, aŭ ankoraŭ ne volas, aŭ ankoraŭ ne trinkas. Ne gravas. Mi havas la impreson, ke en multege da junularaj Esperanto-renkontiĝoj oni simple pensas pri tio, ke ĉiu trinkas alkoholon, kaj kutime, ke ĉiu volas trinki multe da alkoholo, kaj tio vere ne estas tiel. Kompreneble, estas junuloj, kiuj tre volonte diboĉas kaj drinkegas, sed estas sufiĉe multe da junuloj, kiuj efektive tute ne trinkas kaj tute ne volas trinki. Mi pensas, ke en Esperanto-renkontiĝoj tamen tio sufiĉe bone estas organizita, ĉar oni kutime organizas paralele trinkejon kaj gufujon por la junuloj. Oni klare havas ambaŭ. Do, trinkejo kun alkoholo, kun eble kokteloj, kun biero, vino, KTP kaj gufujo, tiu nomo rilate al gufo, tio signifas teo, domon, do loko kie estas kandeloj, kie ĝenerale la etoso estas tre trankvila, tre mallaŭta. Oni ne rajtas kutime enporti alkoholaĵon. Oni trinkas nur senalkoholajn trinkaĵojn en tiu parto de la renkontiĝo. Kaj do tiu ejo estas multe malpli brua kaj estas tre trankvila. Kaj mia impreso estas, ke en junularaj renkontiĝoj oni tre bone faras tion, ke ekzistas ambaŭ. Sed mi povas diri el mia propra sperto de mia organizado, ke nur antaŭ ni diru 10 jaroj, kiam ni organizis Vingustumadon dum ISO, simple la organizanto, la kunorganizantoj diris: "Oh, kompreneble ĉiu trinkos vinon." Kaj mi diris: "Sed mi ne certas pri tio, ke ĉiu trinkos vinon. Mi certas, ke mi konas almenaŭ 3 partoprenantojn, kiu efektive neniam trinkas vinon." Kaj mi organizis kun homoj, kiu diris: "Do, ne gravas, ili ne trinkos vinon." Kaj mi diris: "Sed eble ni povus oferti diverstipajn vinbersukojn, kiuj kolore estas la samaj, do kiam oni trinkas blankan vinon, ili ricevas, ni diru tiel, blankan vinbersukon, kaj ruĝan, kiam ni jam gustumas la ruĝan, nur por ke ili ne sentu tiel, ke ili ne estas parto de la etoso." Do, ni en Hungario tre ofte organizas vingustumadon, kaj kiam ĝi estas parto de la tuttaga ekskurso, ekzemple, oni aŭ organizu tiel, ke oni havas alternativon por tiuj, kiuj ne volas trinki alkoholon, aŭ oni klare organizu ekskursojn tiel, ke vingustumado estas tute aparta, elektebla parto, kiu ne apartenas al la granda ekskurso. Kaj do tio ankaŭ montras, ke oni kelkfoje tute ne pensas pri tiuj aferoj. Oni havas tiun ideon, ke ja ĉiu trinkas alkoholon. Oni havas tiun ideon, ke ja ĉiu volonte festas. Mi tre ŝatas, kiam oni povas respondi rilate a tio, ĉu vi preferas esti en ĉambro, kiu estas pli proksima al la festo, aŭ ĉu vi deziras havi ĉambron, kiu estas pli trankvila. Ĉar en Esperanto-renkontiĝoj, se vi organizas ankaŭ la dormeblojn, vi decidas, kiu kie dormas. Kaj tio multe gravas, do organizi tiel, ke la partoprenantoj estu en tia ĉambro, kiu pleje taŭgas. Sed tio estas nur unu ebleco. Do, kiel mi diris, iru al la retpaĝo de Laboren, kaj vi trovos tie ankaŭ ligilojn alla retpaggio de egalecen, al la fero e kiun vi mencis, che vi trovu bonegan helpilon por via renkontiĝo, tia vi trovos eĉ pliajn demandojn, kiujn aferojn konsideri. Kaj kompreneble mi povas diri kiel ĉiam. Tio estas ideala kazo. Kompreneble vi ne ĉiam pri ĉio povas egale atenti. Sed gravas, ke vi almenaŭ pripensu, ke vi almenaŭ provu fari tiujn bazajn aferojn, kiujn vi povas, kaj provi atenti pri tio, kio bonfartigas, kaj eventuale ankaŭ pri tio, kio malbonfartigas viajn partoprenantojn. Vi ĉiam devas pensi pri tio, ke sen partoprenantoj via renkontiĝo ne ekzistas. Do, vi volas, ke estu bona etoso, vi volas, ke tiujn homojn allogu via renkontiĝo, kiujn vi volas vidi. Kaj se vi bone informas pri tio, por kiuj vi organizas, se vi bone informas pri tio, kion vi faros dum la renkontiĝo, kiaj estas la kondiĉoj, vi vere multege da tempo gajnas por vi mem, ĉar la partoprenantoj ne venos al vi daŭre demandi pri aferoj, pri kiuj vi ja informis, kiuj estas sur la informtabulo, kiu estas sur la informmuro, kio ajn sur via retpaĝo. Do, estas bonege, ke vi ankaŭ havas pli da tempo ĝui vian propran renkontiĝon, kaj vere mi substrekas, ke estas multege da aferoj, kiujn vi povas fari por viaj partoprenantoj antaŭ ili alvenas al via renkontiĝo. Do, pensu pri tio, ke estas homoj, kiuj eble estas glataj en via renkontiĝo, vi ja ne vidas tion de ekstere, eĉ se vi pensas, ke vi tiom bone kapablas juĝi, vi ja tion neniam scias. Vi ja neniam scias, kiu havas eble mensajn problemojn, kiu havas iujn sociajn problemojn. Vi ne povas tion scii, evidente vi ne demandas pri tio en la aliĝilo, sed vi povas demandi pri tio, kiu estas komencanto, kiu havas sian unuan renkontiĝon dum via renkontiĝo, kaj vi vere povas kiel organizanto havi tiun sintenon, ke vi ja volas atenti pri tiuj aferoj. Eĉ se vi ne povas perfekte pri ĉiu kaj ĉio atenti, sed vi kiel organizanto povas decidi, ke vi ja volas, ke viaj partoprenantoj bonfartu, ke vi ja volas, ke la etoso estu bona, kaj tio signifas, ke vi devas tion bone antaŭ prepari, kaj ju pli bone vi informas, des pli bone por via renkontiĝo, des pli bone por viaj partoprenantoj. Do, ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.